toisen pääsiäispäivän kirjeteksti on toisesta korinttilaiskirjeestä, sen viidennestä luvusta. Alkaen jakeesta 16. Paavali kirjoittaa, niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Minusta tämä jae on ollut vaikea selkonen. Mitä ihmettä hän tarkoittaa? Kunnes aloin ajatella Paavalin elämän historiaa. Hän, lainoppinut nuorukainen Saul, joka oli viettänyt aikaa Gamalielin jalkojen juuressa ja miettinyt, että mikä on pyhien kirjoitusten salaisuus, miten Jumalan lakia tulkitaan ja ymmärretään oikein ja syvemmin. Hän varmaankin, tämähän on arvaus, mutta minusta tämä on varsin todennäköinen arvaus. Hän varmaankin Jerusalemissa ollessaan myös kuunteli joskus, ehkä satunnaisesti, sitä Nasaretin opettajaa, joka aiheutti niin paljon hälyä ja jota kuuntelemaan ihmisiä virtasi. Pidän tätä enemmän kuin mahdollisena, niin todennäköisenä, että hän joskus oli siinä joukossa myös kuuntelemassa. Etäältä tietysti, ei suin surminkaan opetuslapseksi, eikä opetuslapsen mielellä tulle, mutta kuitenkin uteliaana. Mahdollista tämä. Tai jos ei hän ollutkaan siinä joukossa, tämä oli arvaus, niin aivan varma on, että Kristuksen opetuslapsia hän kyllä kuunteli. Ainakin hän kuunteli Stefanosta, sitä ensimmäistä kristittyä marttyyriä, koska hän oli joukossa itsekin mukana pitämässä kivittäjän viittoja. Hän kuuli sanomaa Jeesuksesta, ehkä hän oli kuullut myöskin Jeesuksesta. Mutta tuohon aikaan kuunnellessaan hän arvioi asioita pelkästään inhimilliseltä kannalta. Tämänkin pääsiäisen alla tuli tuttu pääsiäisyllätys. Vai onko se mikään yllätys, kun sen tietää jo tulevaksi? Helsingin Sanomissa oli taas haastateltu jotain tutkijoita, jotka mitätöivät suurin osan näistä kärsimysajan ja pääsiäisen tapahtumista. Tänä vuonna Matti Myllykosken suulla se tehtiin. Pyhäehtoollinen muun muassa jätettiin pois ja aasilla ratsastaminen ja näitä evankeliumin kertomuksia sieltä sitten taas nopittiin jonkun verran historian roskakoriin, että ei ne ole koskaan tapahtuneetkaan. Kyllä Raamattuakin voi lukea pelkästään inhimilliseltä kannalta, niin kuin nämä tutkijat osoittavat. Mutta nyt kaiken sen jälkeen, mitä Saulin elämässä tapahtui, se käänne Damaskoksen tiellä, se syventyminen Kristuksen evankeliumiin johti siihen, että hän nyt sanoo, vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Ja todella nämä pääsiäisen jälkeiset tekstit, apostolien kirjeet, ovat suuremmoista opetusta siitä, mitä seuraa, kun päästään sisälle. Kun kirkastuu se kaikki, mitä tapahtui pitkänä perjantaina, sitä ennen kiirastorstaina. Ja sitten tuo kolmannen aamun ihme. Kolmannen päivän ihme. Ja niinpä me olemme nyt oikeastaan ihan pääopin kohdan äärellä. Tässä avataan meidän kristillisen uskomme ydin tämän päivän epistolassa. Apostoli jatkaa, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Hiljattain eräs herätykseen tullut ihminen kertoi, kuinka uskoon tulon myötä koko maailma sai uuden merkityksen, alkoi näyttää uudelta. Kun elämällä on tarkoitus ja ymmärtää, että Jumalalla on juoni tälle maailmalle ja minunkin elämälleni. Uusi on tullut, jota ihan kokonaan uutta. Mutta apostoli puhuu paljon enemmästä uudesta kuin pelkästään jostain tällaisesta psykologisesta murroksesta, ajattelutavan muutoksesta, joka ihmisessä voi tapahtua monellakin tavalla ja monesta syystä. Uusi luomus, ihan kirjaimellisesti on alkanut, uusi luominen. Evankeliumista, Kristuksen työstä alkoi uusi luominen. Tästä syystä vanhastaan on pääsiäisyönä luettu kappale luomiskertomuksesta. Aivan kuin esikuvana, viittauksena siihen uuteen luomiseen, joka Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä alkoi koko maailmalle. On alkanut jo uusi luominen, uuden maailman luominen, joka ei ole vielä täydellistynyt, mutta se on alkanut. Ja nyt yksi ja toinen ihminen, joka pääsee Jeesuksen Kristuksen yhteyteen täällä, siirtyy jo uuteen luomakuntaan. Siirtyy osalliseksi uudesta luomisesta. Siis uuden luomisen voimat virtailevat tähän vanhaan maailmaan, tähän joka on kadotuksen maailma. Uuteen luomiseen siirretään ihmisiä tästä kadotuksen massasta. Kristuksen ylösnousemuksesta se alkoi. Ja sitten apostoli jatkaa. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Tässä on, kuulkaa, aidon evankeliumin merkki. Kaiken on saanut aikaa Jumala. Ja sitten vielä tarkennus, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Se ei ole evankeliumia. Se ei ole aitoa eikä puhdasta evankeliumia, johon sekoitetaan joku toinen tekijä mukaan. Kaiken on saanut aikaa Jumala. Kaiken. Ja sinähän tiedät, että silloin, jos sanotaan kaikki, niin silloin siihen ei sovi enää mitään se ulkopuolelta. Kaiken. Aivan kaiken. Se on hyvä hengellinen opetus ja sielunhoidollinen lohdutus sille, joka kyselee ja kipuilee. Evankeliumia omalla kohdallaan, se mitä eräs tanskalainen pappi neuvoi, kun hädissään oleva ja aina oman riittämättömyytensä tunnossa oleva ihminen kyseli, että mitä minun pitäisi vielä tehdä, että pääsisi Jumalan rauhaan? Mitä minun pitäisi vielä tehdä, että pääsisi varmasti armon omistukseen? Niin tämä tanskalainen pappi neuvoi, että kuule, sinun on tehtävä aivan kaikki se, mitä Kristukselta jäi tekemättä. Sinun on tehtävä aivan kaikki se, mitä Kristukselta jäi tekemättä. Tämä oli sielunhoidollinen neuvo. Varsinkin näiden sanojen äärellä saat aivan selvän vastauksen, mitä on tehtävä. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Ja sitten Paavali alkaa puhua siitä, miten tämän sovinnon piiriin päästään. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillähän uskoi sovitukseen sanan. Vanhemmassa käännöksessä se oli sanatarkasti käännetty näin. Jumala itse sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala itse Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa. Eihän tämä hyvää suomea ole, tietenkään. Sovitti itsensä kanssa Kristuksessa. Mutta uskonopillisesti se on vähän tarkempaa suomea kuin tämä uudempi käännös. Koska missä oli toinen sopijaosapuoli? Yleensähän sovinto, sopiminen tehdään kahden osapuolen välillä. Näinhän se meidän ihmisten maailmassa menee. Ei se ihan aito sovinto ole, jos kaksi on riidoissa ja toinen vaan tekee sovinnon. Kaksi osapuolta siihen tarvitaan. Mutta nyt tässä tapauksessa Jumala sovitti maailman Kristuksessa itsensä kanssa. Missä oli toinen sopijaosapuoli? Sinä ja minä emme olleet syntyneetkään, emme vielä pitkään aikaan syntyneet. Ja silti sovinto oli tehty. Me synnymme sovitettuun maailmaan. Me synnymme sovinnon alle, kun me tähän maailmaan synnymme. Mutta sitten meillähän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Paavali kertoo, että minne tahansa hän menee ja missä ikinä tämä evankeliumi Kristuksen sovituksesta, täytetystä työstä kuuluu, niin siellä hän on aivan niin kuin tämmöinen riemuvuoden saarnaaja, joka julistaa anteeksi antamusta, taikka maanittelija, joka maanittelee, että suostukaa sovintoon, kun sovinto on jo tehty. Kun sovinto on jo tehty, niin suostukaa siihen. Älkää jääkö vihan alle. Älkää jääkö epävarmuuteen. Älkää jääkö enää siihen tuntoon, siihen vanhaan nahkaan, jossa te olette olleet. Ja jossa te pelkäätte tuomiota ja helvettiä ja kannatte huonoa omaa tuntoa, ettekä usko syntejänne anteeksi ja näette taivaan suljettuna. Älkää jääkö siihen, koska Jumala jo sovitti maailman itseensä kanssa. Hän on jo leppynyt. On taivas auki, niin kuin laulettiin tuossa äsken kuorolaulua. Kuuluu, että tervetuloa. Tervetuloa kotiin kaikki tuhlaajalapset. Kaikki tuhlaajatytöt ja tuhlaajapojat. Meille hän uskoi sovitukseen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Ja tästä syystä Luther sanoi, että kun pappi saarnaa evankeliumia, Jumalan sanaa oikein, niin Kristus puhuu papin suulla. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja sitten vielä se perusta. Se perusta ei ole taaskaan Paavalissa, eikä kenessäkään ihmisessä, vaan Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Taas vanhemmassa käännöksessä oli sana tarkemmin, Jumala teki Kristuksen synniksi. Tätä tosiasiaa ihmettelee Rosenius, kun hän selittää kohtaa näin. Hänet tehtiin niin itse synniksi, että Jumala pitänyt häntä minään muuna kuin pelkkänä syntinä. Jumala teki hänet niin sanoaksemme syntimöhkäleeksi, syntikimpaleeksi, niin että koko Jumalan rangaistus, kaikki viha, koko helvetin kauheus, koko saatanan synnin tähden meihin saavuttama oikeus keskittyisi häneen niin kuin keskipisteeseensä, koskapa kaikki synnit oli koottu häneen ja niiden asunto, paikka ja sija oli hänessä. Kristus tehtiin synniksi meidän puolestamme. Ja sitten luen Roseliusta vähän myöhemmin vielä. Ja niin koko maailma on Kristuksen ihanassa voitossa yhtä totisesti ja varmasti lunastettu kuin Aadamissa langennut ja kadotukseen joutunut. Ja Kristuksen kautta se yhtä ansiotta saa iankaikkisen elämän kuin se Aadamissa on saanut perinnöksi synnin ja kuoleman. Aadamin perinnömme joka hetki näemme ja tunnemme itsessämme ja maailmassa, mutta Kristuksen perintöä me emme näe emmekä tunne. Evankeliumi on vain sitä julistettava ja meidän uskottava. Mutta Herra Jumala katsoo Kristusta ja hänen ansiotaan. Sen tähden niin todella kuin sinä näet maailman synteihin vajonneena, yhtä todella Jumala näkee kaikki ihmiset Kristuksessa täysin sovitettuina, vanhurskautettuina ja pyhitettyinä. Hän katsoi heitä yhtä otollisina, kun hän alussa katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Ellei maailma olisi tullut entisekseen Jumalan silmissä, ei Kristus olisi täysin täyttänyt sovitusvirkaansa. Ja nyt ei siis mitään muuta tarvita meidän autuuteemme, kuin evankeliumin sanoma, antakaa kunnia pojalle, palatkaa te luopuneet lapset, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Rakas kristitty, maailma on autuas, maailma on vanhurskautettu, mutta maailma on autuas ja vanhurskautettu vain ja ainoastaan Kristuksessa Jeesuksessa. maailman autuas vain Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksen ulkopuolella ei edelleenkään ole mitään muuta kuin syntiä ja kadotusta ja kuolemaa. Mutta se, joka on Kristuksessa, on totta totisesti autuas, vanhurskas, sovitettu ja lunastettu. Niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jeesuksen nimessä.